lapu grābšanas skaņas un lapu čerkstoņa zem kājām spilgti raksturo šo rudens laiku. Šajā laikā arī aktuāls kļūst jautājums par lapu savākšanu un kortām vēlāk iesākt. Jāņem vērā, ka pašvaldības šo jautājumu risina atšķirīgi, tāpēc arī lēmums par lapu dedzināšanu rūpīgi jāapsver. Galvaspilsētas iedzīvotājiem par lapu dedzināšanu pienākas no 70 līdz 700 eiro sots. Uz bargo kārtību norāda Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis.
Rudens lapas ir uzskatām par sadzīves atkritumiem, līdz ar to tās nedrīkst dedzināt.
Pirms sodīt, policija gan vērtē šo iedzīvotāja attieksmi.
Par spīti tam, ka mēs par to ik pa laikam runājam, joprojām daudz iedzīvotāji nemaz nezin to, ka nedrīkst dedzināt šīs lapas.
Rudenī policija saņem apmēram 1 līdz 2 izsaukumus nedēļā par šādu veidu pārkāpumiem. Taču ko iedzīvotāji dara ar savāktajām lapām? Lucavsalā, Rīgā, dārziņu īpašnieki lielākoties lapas izmanto kompostam. Izrādot dārzu, stāsta ģimenes dārziņu apvienības Jumpravsala vadītāja Rasma Griņa.
Kaste, seja salikt rudens lapas. Tur viņai ir nezāles temucā. Beigās varbūt uzbērs arī lapas, ja pietrūksies vieta, bet nu tā.
Rasma Griņa parāda arī vietu, kur glabātas pērnā gada lapas.
Un te radās laba zeme, un viņu varēja lietot. Ļoti labi atrisinājums, tik un tā mums visiem vajadzīgs kādu mēslojumu.
Dažkārt cilvēki rokot bedri un iebert tur lapas, citreiz atstāja maisā. Šeit satiktie cilvēki, kuriem ir savs dārs, izstāsta vēl citus savākto lapu pielietojumus. Kāda sieviete teica, atdod meitai rokdarbiem. Kāds vīrs savukārt stāsta, lai arī visbiežāk izmanto lapas mēslojumam, taču vienlaikus atzīst, ka dažreiz sadedzina tās. Lai lapas nededzinātu, tās var izvest uz atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumiem, skaidro Rīgas pašvaldības policijā. Jāraugās, ko piedāvā apsaimniekotāji, turpina Sadovskis.
Rīgas nam pārvaldnieks, cik man zināms, piedāvā šo te lapu izvešanu. Un līdz ar to, ja jūs īpašumi apsaimnieko Rīgas nam pārvaldnieks, tad iesakām vērsties pie viņiem un noskaidrot, kad ir tuvākais lapu izvešanas datums.
Taču ne katrā pašvaldībā lapas dedzināt aizliegts. Piemēram, Siguldā noteikumi ļauj to darīt, taču noteiktā laikā un nelielos daudzumos. Dedzināt lapas un zarus rudenī, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, var no 15. septembra līdz 31. oktobrim. Tomēr arī šajā novadā iesaka videi draudzīgākus veidus atbrīvoties no lapām. To pašu kompostu, stāsta pašvaldības pārstāve Inese Pabērza.
Iedzīvotāji, kuriem nav iespēja kompostēt savā īpašumā, ir aicināti atbrīvoties no zaļajiem atkritumiem, zāles, lapām, arī augļiem un dārzeņiem, ievietojot tos īpaši marķētos maisos, ko piedāvā novada atkrituma apsaimniekotājs uzņēmums Jumis.
Vēl Siguldas novads līdz nākamā gada rudenim plāno izveidot zaļo atkritumu kompostēšanas laukumu, lai mazinātu dedzināšanu. Tajā iedzīvotāji bez maksas varēs nodot arī lapas. Annija Petrova, Latvijas radio.